Goeiedag liewe luisteraar van my kant af ook. Baie hartlik welkom. Dit is elke keer vir my 'n baie groot voorreg om julle uit die Here se woord te mag gesels oor die Bybel vir vandag. Want jy sien dit help niks dat ons 'n ou historiese boek het en ons verstaan nie wat dit vir ons eie tyd beteken nie. Nou ek dink een van die dinge wat vir ons so wonderlik is, is dat verlossing regtig van die Here afkom. Jy en ek kan daar niks aan doen nie. Ons gaan vandag begin by Jesaja die 32ste hoofstuk by vers 9. Jy sien die opskrif daarvan, ek hoop jy kyk in die Afrikaanse teks, is wie reg doen sal vrede hê. So daar is ook 'n direkte verband wat soms gestel word en getrek word tussen dit wat 'n mens doen en die manier waarop jy gaan lewe, want as jy reg doen, sê die opskrif en is 'n goeie samevatting van wat hier staan, wie reg doen sal vrede hê. Nou liewe luisteraar, jy sal opmerk in hierdie gedeelte waarsku die profeet die mense juis, die mense wat onbesorg lewe en op hulle self vertrou, dat ondergang hulle in die gesig staar uiteindelik. Dis eers wanneer die geestelike vernuwing wat van die Here afkom 'n werklikheid vir 'n mens geword het, dat daar weer voorspoed, somtyds 'n wenteling in jou eie lewe kom. So as 'n mens nou hierdie versies gaan lees van vers 9 af, dan gaan jy sien die ondergang van die onbesorgdes is naby. Vir jou en my voel naby somtyds nog steeds ver, want ons voel soms hoekom gryp die Here nie in nie. Veral as 'n mens van moord lees in die dagblad en jy sien dit op die televisie en al die onreg en die verskriklike goed wat op sekere stadia in 'n land se geskiedenis gebeur, dan sê vir jouself maar kan die goddelose en die onbesorgdes en die mense wat aan al hierdie dinge doen, kan hulle dan so ongestraf bly? Nou juis in hierdie gedeelte blyk die teenpool, want Jesaja die profeet spreek hom uit juis teen die materialisme en die sosiale verval in Jerusalem van sy tyd. Die ryk vroue lewe onbesorg en selfversekerd, asof hulle deur niks kan tot struikeling gebring word nie. Maar sê die profeet nou, God gaan hulle oordeel. Binnekort sal hulle rede hê om te bewe. Daarom kan hulle nou reeds hulle rou klere aantrek en 'n begrafnislied oor hulle self en oor hulle stad aanhef. Jerusalem gaan verwoes word. Nou jy sien, liewe luisteraar, vir jou, vir my klink dit soms 'n bietjie wreed en vreemd dat daar so 'n direkte lyn getrek word tussen ongehoorsaamheid aan die Here en straf. Maar die Bybel, Ou en Nuwe Testament, is eintlik vol daarvan. So kom ons lees eers net vers 9 en 10 hier by Jesaja 32. Gee aandag, luister na my, julle vrouens wat so onbesorg lewe. Luister na wat ek sê, julle wat so selfversekerd is. Julle wat nou so selfversekerd is, sal oor iets meer as 'n jaar rede hê om te bewe. Daar sal nie druiwe wees om te oes nie. Geen vrugte om te pluk nie. Jy sien, 'n mens kry hierdie selfde soort uitspraak alreeds ook in die 3de hoofstuk. Ons het daaroor gepraat van vers 16 af uit daardie kort stukkie geskiedenis van koning Jotam. En so op dieselfde manier word die oordeel in hierdie geval veral oor die onbesorgde vrouens aangekondig. Hulle trotse selfversekerdheid weerspieël maklik en opvallend die wantoestande wat eie is aan 'n welvaartsstaat. Veral as daardie staat en volk nie met die Here en sy insettinge rekening hou nie. Dit is voortdurend 'n waarskuwing vir u en vir my ook hier in Suid-Afrika, broer en suster, want die afstand tussen ryk en arm is soms geweldig groot. So groot dat ryk mense en voorspoedige mense, soms professionele mense wat in beskutte situasies werk elke dag, nie die lyding en die swaar kry van ander mense raak sien nie. En dan baie kere wanneer 'n persoon eintlik nie regtig nodig het om te werk nie, dan registreer hy of sy nie meer die nood van ander nie. En dit is presies die situasie wat in Jerusalem geheers het. Daar sou so teen 740 voor Christus in die Suidryk, want onthou Jesaja was 'n profeet wat in Jerusalem opgetree het. Hy was 'n stadsprofeet. Nou kom ons lees vers 11 tot 13 en praat ons 'n bietjie daaroor. Daar staan, sta maar nou al verskrik onbesorgdes, begin maar bewe selfversekerdes, trek uit julle klere, trek rou klere aan, slaan julle borste van smart oor die welige landerye, die vrugbare wingerde, oor my volk se grond wat oortrek is met dorings en distels, oor al die huise waarin daar soveel vrolikheid was, oor die stad wat altyd so uitgelate fees gevier het. Jy sien, wanneer die oordeel kom en die bronne van welvaart opdroog, dan voel ryk mense dit natuurlik dadelik. Wat is met die vrouens gebeur, is hier 'n speelbeeld van wat met die volk gebeur. Die profeet sê dus, dat hulle oor iets meer as 'n jaar rede sal hê om te bewe. Die vermoede is dus, dat hierdie uitspraak kort voor koning Sanherib van Assirië se inval gemaak is. Die feit dat Jerusalem by die geleentheid nie ingeneem is nie, hang saam met Hizkia, die koning van Jerusalem, se verootmoediging voor die Here. Ons gaan dit nog duideliker kry in Hosea 37, daarom gaan ek nie nou met jou daaroor praat nie. Luister 'n bietjie na vers 14 en hou in gedagte, liewe luisteraar, dit is kort voor die inval, maar die profeet gebruik terminologie asof die stad alreeds verwoes is. Hy gebruik wat ons in Duits sou noem 'n plusquam perfectum, met ander woorde iets wat so vas staan in die toekoms dat jy nou al op 'n manier daaroor kan praat asof dit alreeds gebeur het. Vers 14. Die paleis lê verlate. Die stad wat so bedrywig was, is leeg. Waar Ofel en die wagtoring was, is dit vir altyd net veld waar wilde donkies lustig gevreet het en troppe vee wei. Jy sien, ons weet natuurlik uit die geskiedenis, luisteraar, dat koning Sanherib die hele Judea verower het en dat die lande en vrugbare wingerde in die tyd in die slag gebly het. Selfs Jerusalem het baie benoude tye beleef. Al is dit 'n beskrywing hier wat nie letterlik op die geleentheid van toepassing is nie. Die stad is uiteindelik op die nippertjie gered. Maak dit vir jou gesê, ons gaan daaroor praat in Hosea 37. Dit bring my by 'n kleiner gedeelte wat eintlik tot aan die einde van Hosea 32 strek, naamlik vers 15 tot 20. En in 'n sekere sin, luisteraar, kan dit so bietjie op sy eie staan, want jy gaan sien hier word hou vir ons vertel, eers na die oordeel gaan herstel moontlik wees. So dit handel daaroor dat die profeet hier vir hulle sê geen herstel is eintlik moontlik sonder die teenwoordigheid van God in julle midde nie. Jy gaan sien ons lees van die Gees, want hier dui die Gees in hierdie verband op die herskeppende teenwoordigheid van die Here. Want dis eers wanneer God sy herskeppende krag as het ware van bo af uitgiet op mense en op plante en op diere, dat lewe regtig weer moontlik word. Dit is dus hier lewe in oorvloed. Die aarde gaan sy opbrengs oorvloediglik gee aan die mense wat reg doen. Vrede en voorspoed kenmerk die lewe van die volk. Kom ons lees net eers vers 15. En dan gesels ons daaroor. Ek is by Jesaja Hosea 32. So sal dit wees totdat die Gees van bo af op ons uitgeskiet word. Dan word die woestyn 'n vrugteboord en word die vrugteboord so dig dat dit vir 'n bos aangesien word. Is dit nie 'n wonderlike toekomsbeeld nie? Hy sê na die oordeel volg die herstel. Dit sal plaasvind volgens Jesaja wanneer die Gees van bo af op ons uitgestort word. Dit is dus nie 'n bloot politieke en 'n ekonomiese herstel nie, luisteraar. Let baie mooi daarop. Dit begin met die uitstorting van die Gees wat van bo af kom. Nou natuurlik sal jy weet, in die Ou Testament word verskillende Hebreëse werkwoorde gebruik om te beskryf dat die Gees in sy volheid kom. Hy word as dit ware leeg gemaak. Daar bly nie nog iets oor nie. Die gedagte kry mense dus hier en ook byvoorbeeld in Hosea 44, selfs in die boek Joël hoofstuk 2 vers 28, wat 'n baie bekende verwysing sou wees. As jy dit gaan lees, dan sal jy sien dat God sy Gees in oorvloed gaan gee. Die Gees, so sê Hosea 6 vers 13 ook vir ons, die Gees word op ons uitgestort. Het jy opgemerk, sê die profeet? Ook hier moet ons dus dink aan die oorblysel wat ook genoem word in Hosea 6 by vers 13. Die vernuwing is so omvattend en dit word geopenbaar in wat in die natuur daar buitekant gebeur. Kom ek lees vers 16 en 17. Maar in die woestyn en in vrugteboord sal reg geskied en reg gedoen word. Wie reg doen, sal vrede hê. Wie volhard in reg doen, sal vir altyd rus en sekerheid geniet. Wonderlike woorde. En die waarskynlik die mees opvallende vir my persoonlik, liewe luisteraar, is dat die aandag van vrugbaarheid van die natuur wegskuif na die normatiewe gedrag van die mense. Hulle sal weet om reg en geregtigheid te laat geskied, afgesien van waar hulle bevind, of het in die woestyn is, of in die vrugteboord. Met ander woorde, die resultaat sal nie uitbly nie. Die mense sal vrede geniet. Hulle sal rus en sekerheid hê, omdat die Here hulle seën uit die hoogte. Vers 18. My volk sal in rustige velde woon, in veilige wonings, op plekke waar daar rus is, en geen sorge nie. Jy sien, in hierdie omstandighede sal die gelowige volk van die Here veilig woon, in die sin van blywend gevestig wees. Hulle sal nie meer bedreig word nie, hulle sal ook geen gebrek ly nie. Luister na vers 19 en 20, dis die laaste versies in hoofstuk 32 van Jesaja. Al slaan haal die bosse weg, al word die stad met die grond gelyk gemaak, met julle sal het goed gaan. Julle sal saai langs baie waters, julle sal julle beeste en julle donkies vry laat loop. Wat gebeur hier? Daar is 'n baie groot verskil, sê die profeet, tussen die lot van die Assiriese wêreldmag en die van die volk van God. Die ondergang van die groot gevaar verseker dat dit met die volk van God goed sal gaan. Die landbouers kan sonder sorg hulle saad saai, sê hy, en die veeboere hoef nie vir rowers en vir roofdiere bang te wees nie. En dit bring ons dan by Jesaja die 33ste hoofstuk, waar ons baie duidelik gaan leer hoe dat die Here se koninkryk op 'n baie besondere manier aan die kom is in die wêreld, ook reeds in die Ou Testament al reeds. Nou sê jy sien wanneer ons behandel en miskien net so klein bietjie agtergrond, dan verstaan ons dit beter. Nou voer die magtige verwoester nog die boetoon, naamlik die Assiriërs. Maar God se oorwinning, die oorwinning wat hy gee, staan vas. Hier word dus in algemene terme na die verwoester verwys. Dis natuurlik die Assiriërs. Die gedeelte kan dus op verskillende situasies toegepas word. Histories pas dit natuurlik in die beste konteks van Assirië se veldtog teen Juda in die jaar 701 voor Christus. Die Assiriërs het toe teen Juda opgetrek. Hulle het reeds verskeie kleiner stede verwoes. Hiskia, die koning, het selfs erken dat hy verkeerd was en moes tribuut betaal, met ander woorde belasting betaal, in ruil vir Jerusalem se vryheid. Desniettenstaande het Sanherib Jerusalem tog beleer. Te midde van hierdie bedreiging kyk die profeet Jesaja nou vooruit na die uiteindelike oorwinning van God oor die hele wêreld se bose magte. As 'n mens nou die eerste 6 versies van Jesaja 33 gaan lees, dan sal jy sien een tema kom baie duidelik aan die orde. Die Here sal sorg dat daar in Sion, met ander woorde in Jerusalem van destyds, reg sal geskied. Daar is dus die profetiese uitsprake wat blykbaar 'n konkreet historiese aanleiding gehad het. Die mense het naamlik die indruk dat Sanherib in 701 voor Christus reeds die gebied van Juda verower het en by geleentheid troueloos teenoor die koning opgetree toen Hiskia deur sy eie vredesvoorwaardes nie in ag te neem nie. Die hoofgedagtes egter hier word gestel en dan word die toekoms uitgewerk. So kom ek lees eers net die eerste versie. Elende wag vir jou, jy wat verwoes het en nie verwoes is nie. Jy wat ontrou was, hoewel niemand aan jou ontrou was nie. Wanneer jy klaar verwoes het, sal jy verwoes word. Wanneer daar 'n eind kom aan jou ontrou, sal ander ontrou wees aan jou. Jy sien, daar wag dus vir die verwoester, naamlik die Assiriërs, elende. Op die oomblik maak hy net soos hy wil, sê die profeet. Maar daar kom so lank 'n begrafnislied wat ons so lank oor jou kan aanhef, want jou ondergang is naby, sê die profeet. Jesaja begin dus hier in die 33ste hoofstuk met die gebruikelike dreigwoord: elende wag vir jou. Onthou, ons het al 'n paar daarvan bespreek. Met ander woorde, luisteraar, die identiteit van die bedreigde is nie direk duidelik nie. Hier word van die bedreiger gepraat, wat op hierdie stadium die Suidryk ook bedreig, maar hy word nie genoem nie. Uit die konteks is het wel duidelik dat die Assiriërs is. Hy word aangedui as die een wat verwoes het, maar self nie verwoes is nie, wat ontrou was, sonder dat iemand anders teenoor hom ontrou gewees het. Die eerste typering wys dus in die rigting van 'n onweerstaanbare wêreldmag. En hier kan dit eintlik net Assirië met sy magtige koning wees. Die tweede typering laat 'n mens vermoed dat die koning by geleentheid nie sy ooreenkoms nagekom het nie. Nou ons sal sien as ons by Hosea 36 kom oor so 'n program of wat verder. Nadat Sanherib die vestingstede van Juda verower het, het koning Hizkia van Jerusalem haastig vir die koning van Assirië in Lakis laat weet, mens lees dit in 2 Konings 18 vers 14, hy laat weet, ek het verkeerd gedoen, trek u manskappe terug, ek sal betaal wat u vra. Hizkia moes toe meer as 10 ton silwer en 1 ton goud betaal. Geweldige hoeveelheid, ne? Die feit is egter, luisteraar, dat koning Sanherib van Assirië nie sy deel van die ooreenkoms nagekom het nie. En in plaas van terug te trek van Jerusalem af, het hy die stad onder beleg geplaas en baie van die voorraad uit die tempel ook weggevoer. Nou, vermoedelik sinspeel die profeet juis op hierdie feit. Wanneer, die woordjie wanneer wat daar gebruik word in vers 1, wanneer die verwoester met sy verwoestingswerk in Juda klaar is, sal hy self verwoes word, voorsê die profeet, en sal hy ook vir sy ontrou gestraf word. Nou, ek het gesê, die eerste 6 versies hang eintlik saam, daarom gaan ek nou vers 2 tot by vers 6 lees. Wees ons genadig, Here, ons vestig ons hoop op u, wees elke nuwe dag ons krag, ons redding in tyd van nood. Wanneer u stem laat hoor, vlug volkere, wanneer u tevoorskyn kom, spat nasies uit mekaar, wat julle vir julleself gebuit het, sal weggeraap word, asof sprinkane daarop toegesak het. Mense sal soos 'n swerm sprinkane daarop afstorm. Die Here is hoog verhewe. Hy woon in die hoogte. Hy sal sorg dat daar in Sion reg geskied en reg gedoen word. Hy sal die een, op wie jy jou lewe lank kan vertrou, die kosbare besitting, wat werklik kan help, is wysheid en kennis, die rykdom waarop Sion hom kan verlaat, is die diens van die Here. Met ander woorde, let op, luisteraar, die volk smeek die Here nou om hulp en hulle spreek hulle vertroue in hom uit. Met ander woorde, te midde van die dreiging smeek die mense om hulp. Hy, die Here, is immers hulle krag, hulle redding in tyd van nood. Hulle spreek dus nou die vertroue uit dat die Here verlossing sal skenk. Wanneer hy sy mag en sy stem laat hoor, dan gaan die nasies op vlug slaan. Die Here sorg vir Sion. Hy sien toe dat in Sion reg opgetree word. Op hom kan sy kinders vertrou. Sion se rykdom bestaan dus daaruit dat hulle God kan dien. Dis belangrik dat ons dit sal raak sien, liewe luisteraar. Want hierdie mense se hoop is hierdie keer nie op Egipte nie, maar op die Here gerig. Hulle bid dat die Here vir hulle elke nuwe dag krag sal gee, dat hy self hulle krag sal wees, hulle redding in tyd van nood. Dis wonderlik dat jy en ek dit ook in ons eie tyd mag weet, nie waar nie. Hierdie mense, die gelowiges van die Ou Testament in Jerusalem op daardie stadium, weet dat God in staat is om hulle te red. Hy kan maar net sy stem laat hoor, hy kan maar net 'n voorskyn kom, dan spat die nasies waaruit die Assiriese leers mag bestaan het uitmekaar. Tussen haakies, as mens kyk in die Nuwe Testament na wat Paulus skryf vir Romeine 8:37, dan as jy sien Paulus sou ook later dieselfde oortuiging verwoord wanneer hy in daardie teks wat ek aangehaal het skrywe, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Liewe luisteraar, as jy iemand is wat, hoe swak ook al, die Here lief het, dan mag jy en ek weet, ons is oorwinnaars, omdat die Here vir ons die krag gee. Daarom het jy gesien ook in die vierde versie, dat die profeet omrig tot die vyand. Dit wat hulle reeds in Juda buitgemaak het, sal eenvoudig verdwyn asof 'n swerm sprinkane dit verteer het. En daarom het ons gesien in die 5de versie, die Here is hoog verhewe. Die profeet sê die uitkoms staan vas. Die grond vir sy oortuiging is die feit dat die Here hoog verhewe is. Vroeger moes hy dit aankondig en het hy dit ook ondervind. Onthou jy, ons het dit behandel in Hosea 2 by vers 11 en 17. Op die dag staan daar, sal net die Here hoog wees. Hy sal sorg dat daar in Sion reg geskied en reg gedoen word. Interessant, in die oorspronklike Hebreëse taal het ons die gebruikelike tweelingwoorde reg en geregtigheid. In hierdie verband beteken dit nou dat Sion gered sal word en sy vyande gestraf sal word. Die geregtigheid is dus wat Sion betref 'n genadedaad. Genadedaad gegrond in die verkiesende genade van die Here self. Hy is die een op wie jy jou hele lewe lank kan vertrou. En dis 'n wonderlike ding, luisteraar. Die Here is die een op wie mens jou hele lewe lank kan vertrou. Met ander woorde, gesien in die historiese en die internasionale situasie van destyds, was dit 'n geweldige trooswoord, 'n woord van vertroue wat mense kon uitspreek. Dis presies wat Juda en sy konings nie gedoen het nie. Hulle het nie op die Here vertrou nie. Wat die verbondsvolk nodig gehad het, is wat hulle deurentyd misken het, naamlik wysheid en kennis. Veral die kennis om die Here te dien. En daarom luister nou na vers 7 tot hierso by vers 9. Die Afrikaanse teks het daar 'n klein opskrifie baie gepas wat sê die land treur. Hy sê die inwoners van Jerusalem roep om hulp daar buite. Die wat die boodskap bring dat daar vrede is, huil onbedaarlik. Die paaie lê verlate. Niemand kan met die pad verbykom nie. Die verdrag is verbreek. Stede is met minagting behandel. Geen mens is onsien nie. Die land treur, hy is verdor. Die Libanon, daardie groot gebergte daar in die noordweste, langs die Middellandse See. Die Libanon is verwelk, hy is vol insekte. Die Saron na die suide, Die Saron lyk soos 'n woestynvlakte. Op Basan en Karmel staan die bome kaal. Die land treur dus inderdaad, liewe luisteraar. Die profeet kom met ander woorde hierso nou terug tot die beskrywing van die heersende nood in die land. Die boodskappers wat gestuur is om vrede met die Assiriese vorst te beding, huil onbedaarlik. Deels is dit natuurlik die gevolg van die geweldige som wat Sanherib geëis het van die Judeërs, maar veral ook omdat selfs hierdie afkoopsom Sanherib nie laat terugtrek het nie. Jy sien, die Assiriese koning het die verdrag verbreek en toe het hy voortgegaan om stede in Juda en lande buitekant Juda en daardie omgewing te verwoes. Daarom dat ons by die begin gelees het vandag dat die Here vir hom gaan straf, want die Assiriërs het hulle hand oorspeel. Daarom wil ek afsluit met 'n paar gedagtes hierso van vers 10 af in Jesaja 33. Ek gaan nou ingryp, sê die Here. Die teks sê in vers 10 en 11, ek gaan nou ingryp, sê die Here, ek gaan optree, ek gaan my mag laat geld. Al wat julle voortbring is strooi, al wat julle oplewer is kaf, en julle asem is die vuur waardeur julle verteer sal word. Met ander woorde, as mondstuk van die Here sê Jesaja vir hierdie klomp Assiriërs, julle moet net een ding onthou, en dit is die toedrag van sake waar julle so onreg optree, kan nie ongestraf gelos word nie. Die Here gaan ingryp en sy mag gaan hy laat geld. Met ander woorde, die Here is as dit ware by monde van Jesaja persoonlik, ja, self aan die woord. Sy oordeel tref die verwoester wat net verkeerde dinge voortgebring het. Maar sy oordeel tref ook die sondaars in Sion, dus in Jerusalem self. Wanneer die vraag dus gevra word, luisteraar, wie kan die oordeel van God deurstaan? Dan is die antwoord, net die wat reg doen. Sien, die Here is 'n skuilplek vir die mense, maar vir al die ander is die Here 'n verterende vuur. O ja, vers 10, en vers 11 is reg. Die Here gaan ingryp en sy mag laat geld. Hier word dus nou gepraat met die Assiriërs. Hulle planne en hulle dade is soos ontvlambare vuur maak goed, wat deur hulle eie asem, met ander woorde deur hulle eie grootpraatry, aan die brand gesteek word. Daar kan dus geen twyfel wees nie, liewe luisteraar, dat die Assiriese wêreldmag, hierdie heidene, wat rondom Jerusalem lê en wat groot skade aan die kinders van die Here veroorsaak, dat hulle uiteindelik self gestraf gaan word. Die Here bly immers sy eie woorde gestand doen. Niemand wat onreg doen en dit nie voor die Here bely om vergifnis kry nie, gaan ongestraf bly nie. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.